Os eich Beibl gynnwch chi, gael chi droi at ail Corinthiad heno ar wythfed bennod. Ail Corinthiad ar wythfed bennod. A'r geiriau dwi eisiau meddwl amdanyn nhw ydy geiriau yn y nawfed adnod. Digon i ti fy ngras i. Digon i ti fy ngras i. Bore ma oedden ni'n edrych ar eiriau y gwaredwr. Mae fi yw bara'r bywyd. Mae hynny wrth gwrs yn air i anghredinwyr. Anghredinwyr sydd yn treulio i bywyd yn llenwi i meddyliau ac yn llenwi i bywyd efo pethau sydd ddim yn para i fywyd tregwyddol. Dyna oedd yr her i'r bobl oedd yn gweld yr hyn oedd Iesu'n ei wneud ac yn clywed beth oedd Iesu'n ei ddweud. Ynde, yn gwrando ar ei eiriau fo. Bod o'n her i sylweddoli fod gan Iesu rhywbeth ar yn cyfer ni nad i'r byd ddim yn gallu roi. I chi rhai iau, mae fi yw bara'r bywyd yn air i chi. Wrth i chi dyfu, dech chi'n mynd i gael pob math o brofiadau a chyfle i weld pob math o bethau. A mae'r byd yma i ddiwch perswadio chi bod y pethau yma i gyd yn gallu llenwi'ch bywyd chi. A mae'n aberyg gall y cyfan gymryd drosodd a'ch dallu chi fel bod chi ddim yn glynu wrth yr arglwydd Iesu Grist. Pidiwch eich adlu ddim beri bod chi'n anghofio bod Iesu yn cynnig rhywbeth i chi'n all, dim byd arall i gynnig, mae fi, meddai fo, yw bara'r bywyd. Pa elw, meddai Iesu, a gaiff rhywun, os ennill i fe'r holl fyd a fforffedi ei fywyd neu colli ei enaid ei hun. A geiriau Crist hefyd yn dod i ni, sydd wedi bod yn Gristnogion ers blynyddoedd. Fedrwn ni ddim byw ar fara blwyddyn dwytha yna, fedrwn. Fedrwn ni ddim byw ar brofiadau blynyddoedd yn ôl. Rydyn ni angen derbyn yn bara blynyddiol. Neu fyddwn ni ddim yn tyfu na mynd ymlaen efo Crist. Un o'r cwestiynau mae Crisnogion weithiau ni holi wrth fynd trwy fywyd. Weithiau, da ni'n stryglan a da ni weithiau'n holi. Pam arglwydd bod hi mor anodd ar adegau i ddilyn Crist? Pam bod hi'n gymaint o ymdrech? Oedd Paul yn gorfod deud, mae hi'n ymdrech, ond mae'n ymdrech gwerth ymroi iddi. O'n i'n darllen o Philippiad, rwy'n fam i adnabod ef a grym i atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio ei farwolaeth ef. Ni mae'n swnio yn strygl yn dydi cymdeithas dioddefiadau cyd ffurfio am marwolaeth Crist. Fel y caf i rywfodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Nid wyf yn ystyried fod wedi feddiannu, ond un peth gan anghofio ar peth sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn da ar at yr un sydd o'r tu blaen, rwy'n cyflymu at y nod i ennill y wobr y mae Duw'n fy ngalw i fyny at yng Nghrist Iesu. Oedd Paul wedi darganfod fod gan Iesu rhywbeth, nad oedd ei holl grefydd o, i hanes o, i dras o, doedd dim byd yn gallu i roi iddo fo. Dim ond Crist. A mi fedrwf o ddeud am y cwbl arall beth bynnag oedd yn ennill i mi rwyf yn nawr ni ystyried yn golled oherwydd Crist. Oedd wedi darganfod, mae Crist wedi bara'r bywyd ac oedd eisiau cael mwy a mwy a mwy o'r bara yma. Ond yn ytrach na troi at y llythyr at y Philippiad, dwi am edrych ar ei eiriau fo at Eglwys Corinth. Mae yna ymosodiadau wedi bod ar ei weinidogaeth. Yna bobl wedi dod i Corinth yn dweud, peidiwch gwrando ar Paul, di Paul yn neb. Rhai ohonyn nhw'n dweud, da ni'n dod o Jerusalem y gyda ni awdurdod yr apostolion yn Jerusalem. Ac wrth gwrs, oedd Paul yn gorfod amddiffyn i weinidogaeth. Oedd y bobl eraill yma yn honi profiadau mawr spectacular. Doedd Paul weithiau yn gorfod, arweitha be oedd o eisiau wneud, oedd yn gorfod, wel, mi fedrwn ni sôn am brofiadau mawr. Mi fedrwn ni sôn am gael yng nghymryd fyny i'r drydedd nef. A chlywed pethau di ddim yn gyfreithlon i unrhywun i deud yma ar y ddaear. Ac wrth adrodd am yr hyn mae wedi brofi, mae hefyd ochr yn ochr â hynny'n deud, ond cofiwch chi mae wedi bod yn anodd a mae hi'n anodd. Mae'n strygl difrifol ar adegau. Ac felly yn ei eiriau efo, mae o yn... Oedd ydych chi'n ail Corinthiad 9fed benod, ail Corinthiad 12fed benod, ddylen i fod wedi dweud. Wrth sôn am y strygl mae'n cael yn ail Corinthiad penod 12, mae o yn dweud, rhag i mi yn adnod 7, rhag i mi ymddyrchafio achos rhyfeddod y pethau ddatgyddiwyd i mi. Rhoddwyd dreinen yn fy nghnawd. Cenad oddi wrth Satan, i'n poeni, rhag i mi ymddyrchafio. Ynglyn â hyn, deisyfais ar yr arglwydd, dair gwaith ar iddo i symud oddi wrthif. Ond dywedodd wrthif, digon i ti fy ngrasi, mewn gwendid y daw fy nerth i'w anterth. Rwan, be dwi eisiau ddeud heno? A chadw mewn co be oedden ni'n meddwl amdano fo bore yma, mae fi yw bara'r bywyd. Peth cyntaf. Roedd gan Paul rywbeth oedd Duw am iddo fo i wneud. Oedd ganddo fo weinidogaeth yn dweud. Da ni'n gwybod fod i Paul le arbennig yng nghynllun Duw. Chi'n cofio geiriau Duw wrth Ananias pan yn llyfr yr Actau, pan gafodd o'i ddanfon at Saul o Darsus oedd wedi dod i garcharu Cristnogion ond wedi cael ei stopio ar y ffordd fewn i Damascus. A'r be mae Duw'n deud wrth Ananias, dos di ato fo, llestr dewis i mi yw hwn i ddwy'n fenw ger bron y cenhedloedd a'i brenhinoedd a cher bron plant Israel. A da ni'n gwybod fod Paul efo'r gwaith mawr yma oedd ynglyn efo. Da ni'n gwybod i fod wedi bod yn gyfrifol am sefydlu cymaint o eglwysi. Oedd o'n mynd ar efengil i fannau Llenabichi o'r blaen. Paul sydd wedi sgrifennu rhannau heleth o'r Testament Newydd. Rhannau heleth o'r Beibl trwy gyfrwng y llythyrau sydd wedi cyfoethogi'r eglwys gymaint ar draws y canrifoedd. Oedd Paul efo gweinidogaeth ac oedd efo gwaith i wneud. A dyn ni'n diolch am hynny. Ond y perig wrth feddwl am hyn... ydy'n meddwl mae dim ond rhai pobl sydd efo rhan yng ngwaith Duw. Meddwl, ie, mae Duw'n galw rhai pobl, a nhw sydd efo'r cyfrifoldeb o gyflawni gwaith er i fwyn o. Dyna oedd wedi digwydd yn yr oesoedd canol, wrth gwrs, pan gododd mynacheth, oedd gynnwch chi'r gwahaniaeth rhwng mynaich a'r bobl yna oedd mewn swyddi ysbrydol. Ac wedyn, pobl oedd jyst yn byw i bywyd cyffredin, ac oedd y bobl oedd yn byw bywyd cyffredin, ie, wel, i job nhw wedi byw yn ddiwyol ac yn y blaen, a gallwn ni jyst cario ymlaen efo'n bywyd. Ond pa dych chi'n darllen yn y Testament Newydd yn fanol, dych chi'n gweld, na. Er bod Paul efo gweinidogaeth amlwg, nid ar ei ben ei hun oedd o. Darllenwch benod ola Llythyr at y Rhufeiniaid. Dwi'n meddwl bod wedi sôn am un gwpl o snosau nôl. Penod ola Llythyr at y Rhufeiniaid. A dych chi'n gweld mae yna restr faith o bobl oedd o'n cyfri fel cydweithwyr iddo fo. A dych chi'n darllen llyfr yr Actau. A dych chi'n gweld bod yna rai fel Dorcas. Doedd hi ddim yn pregethu. Doedd hi ddim yn gyfrifol am arwain cwrdd merched. Doedd hi ddim yn gyfrifol am unrhyw beth amlwg iawn. ac eto, oedd Dorcas efo'i thystiolaeth. A tystiolaeth oedd yn rhan o gynllun mawr Duw, ac oedd ganddi waith i wneud i er mwyn Duw. Wel, dyna rhan o ryfeddod cynllun Duw wedi bod yn rhan i bob un yn rama fawr yr iachad o'r iaith. Dydy gwaith Duw ddim fel rhyw elite sport, mae jyst ychydig, y goreion yn cael bod ynglyn â fo. A gan Duw rhywbeth i bob un ohonom i'w gyflawni. Pawb! Oherwydd ei waith ef ydym wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi drefnu ni o'r dechrau. Oedd Paul yn dweud wrth y Philippiad yn dweud, gan hynny fy nghyfeillion annwyl, fel y buwch bob amser yn efydd, felly nawr. Nid yn unig fel pe bawn yn bresennol, ond yn fwy o awyr gan fy mod yn absennol, gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachwdwriau sy'n eiddo i chi. O blagu Duw yw'r un sy'n gweithio yno chi ber i chi ewyllysio a gweithredu o amcanion Dionys ef. Mae Duw fo rhywbeth i chi wneud. Be sy'n gan Duw i chi wneud? Wel, i rai, efallai, mae'r gwaith mae Duw eisiau i chi wneud ydy be oedd Iesu'n deud wrth y dyrfa fawr bore yma. A pan oedden nhw'n holio, be ydy gwaith Duw? Gwaith Duw wedi credu yn yr un anfonodd o. Ac falle mae dyna di'r gwaith mae Duw yn eich galw chi iddo fo rwan. Ydy rhoi heibio a'ch hunan gyfiawnder, rhoi heibio'r ffaith bod chi wedi bod yn dod i'r capel efo dad a mam, rhoi heibio'r ffaith bod chi yn wahanol, yn bahafion wahanol i rai eraill o'ch cymdogion neu y rhai o'ch cyfoedion chi. A rhoi'ch ffydd yn yr Arglwyddu Grist. Mae Duw isio chi wneud hynny, a'i wneud o yn fuan. I'r eraill, falle, be mae Duw yn galw ni wneud ydy llywyrchu. Boed i'ch goleuni chithau lywyrchu ger bron eraill, meddai Iesu, er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi, a gogoneddi eich tad yr hwn sydd yn efaith. Bo chi'n llywyrchu trwy y ffordd da chi'n byw, a da chi'n byw yn agos at Duw, a byw yn sanctad, a mae hwnnw'n llywyrchu yn y byd. Byddwch yn ddifau a diddrwg yn blant i nam i Duw yng nghanol cenedlaeth wyrgam a gwrthnysig, yn disgleirio neu plith fel goleuadau yn y byd. Dyna o'r blaen, o'n i'n di mynd am dro draw i'r ynys yn borth, ac oedd hi mi nos ac oedd yr hael yn, ddim yn bell o'r gorwel. Ac o'n i'n cerdded ar hyd yr ynys, a dyna lle oedd yng nghysgod i. Y cysgod, yr hael yn bwrw i gysgod. Ond nes i edrych fyny yn y coed, ac oedd yna ail gysgod yn y coed. A nes i ddweud sut ar y ddeiar, mae'r ail gysgod ne. A reswm oedd yna ail gysgod yn y coed, so os ydym yn eisiau, mae gennau ar y ffôn, a gallwch chi weld ar y ffôn felly. Dau gysgod yn ynelu ni. Gallwch chi feddwl, o, di ar stori ysbryd neu rhywbeth gan bod i mewn mynwent hefyd. Ond na, be oedd yn digwydd oedd goleuni'r hael yn creu un gysgod. Ond oedd goleuni'r hael wedi adlewyrchoddi ar y fennau yn creu'r ail gysgod. A felly mae goleuni Crist yn dod i'r byd. A mae hwnna yn herio pobl. Ond mae goleuni Crist wedi adlewyrchu ganddo chi ger bron y byd, hefyd yn her i'r byd, yn creu'r ail gysgod os ydych chi eisiau. Mae eisiau chi lewyrchu, mae Duw efo'r gwaith i chi wneud. Ac ar ben hynny wrth gwrs, mae Duw eisiau ni dystio. Tystio. Ie, mae'n galw rhai ohono ni i bregethu, mae'n galw rhai ohono ni i'r ryw waith arbennig o gyhoeddi, mae'n rhywbeth arbennig. Ond mae'n galw ni i dystio, i roi tystiolaeth. Meddyliwch am Simeon. Yr un ddyn yn y deml. A Duw efo rhywbeth oedd oesio'i Simeon wneud cyn iddo fo farw. Ac felly dynulliodd Simeon yn dod i'r deml bob dydd. Ac so Duw wedi deitho fo, ti'n mynd i farw nes dy fod ti'n gweld y Mesoea, gweld yr un dwi'n anfon i fod yn waredwr y byd. A fe ddoth yr adeg pan gafodd o gymeryd y baban Iesu yn ei freichiau a bendithio Duw a rhoi tystiolaeth. Sancteiddiwch Grist yn arglwydd yn eich calonau. Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd ynoch. Gan Duw waith i Paul wneud, a gan Duw waith i chi a fi wneud. Ond, oedd yna rwystr i Paul yn ei waith. So, Paul efo rhywbeth i'w gyflawni er mwyn Duw eto oedd yna rwystrau yn dod. Da ni'n gwybod fod yna wrthwynebiad i'w weinidogaeth. Oedd yna elynion y ffydd oedd yn gwneud pethau'n anodd iddo fo. Rhai oedd yn ymosod arno fo, rhai oedd yn ei gyhyddo fo, a thrawon ffug yn dod fewn i'r eglwys ac yn y blaen yn tanseilio ei waith. Ond yn arbennig fan yma, mae yna rhywbeth arall yn boen i'r apostol. Rhoddwyd dreinen yn fy nghrawd. Cenad oddi wrth Satan i'n poeni. Da ni'n gwybod be oedd y dreinen yma. Mae rhai wedi meddwl i fod o ag ataldeud. A felly fel pregethwr oedd yr ataldeud yma yn dod yn y ffordd oedd y meddwl os ni'n gallu symud yr ataldeud yma, mi fysa ni'n gwneud yng ngwaith gymaint gwell. Mae rhai eraill wedyn yn meddwl efo'r holl ddioddau oedd wedi gwneud o blaid yr efengyl cael ei daflu'r carchar, cael ei chwipio gan y blaen, bod yna rhyw wendid corfforol ac falle bod blinder a phwysol yn cymryd drosodd weithiau neu bod y mewn poen a bod neu bod yna broblem efo i ddeiat. Beth bynnag? Ond beth bynnag oedd o? Oedd hwn yn rhoi cnoc i'w hyder o? Mae wedi sôn yn arbennig fan yma am y profiadau mawr oedd Duw wedi rhoi iddo fo. Mi allai sôn am ffrwyth i'r weinidogaeth. A mae'n amlwg be oedd yn deud oedd mae'r dreinen yma yn ymwneud i yn ostyngedig. Rhag i mi ymddyrchafu, meddai fo. Mae'n gwneud efo deimlo yn ansicr, mae'n gwneud efo deimlo yn analluog, mae'n gwneud efo deimlo yn anigonol. Sut dwi'n mynd i wneud yng ngwaith a fi fel yma? A dyma fo, yr apostol, yr un oedd wedi gallu gweddio a gweld gwirthiau'n digwydd o'i gwmpas o, gweld pobl o'i gwmpas o'n cael ei achau. Trwy i weinidogaeth o, pan oedd yn gweddio dros rhywbeth iddo fo'i hunan, doedd o'm yn gweithio. Doedd Duw ddim yn gwrando. Oedd o'n methu cael ateb i weddi dros dy fo'i hunan, ac oedd o'n teimlo mor anigonol. Dych chi rioed i teimlo yn anigonol pan dych chi'n feddwl am bod yn cynrychioli Duw yn y byd. Dach chi rioed wedi teimlo bod chi ddim digon da rywsut, bod chi ddim yn mynd i allu gwneud beth ych chi fod gwneud. Ni fel pregethwr, mi fedrai ddeud bod o'n brofiad cyson wrth ddod i'r pwlpit. Ffrin fyddai'n cyrraedd y pwlpit heb deimlo, o, sa'n ni'n hoffi sy'n gan i bregeth well. Dyna ni'n mynd i deimlo'n anigonol yn dydyn ni. Pan dyna ni'n meddwl am dystio i bobl dyna ni'n abod. Sa ni'n hoffi sy'n gennau rhyw eiriau gwell. Mae weithiau, mae Cristnogion yn deud, mae Cristnogion yn deud, di diw byth yn rhoi gormod o bwysau arno chi. Chi wedi clywed yr ymadrodd God never gives us more than we can cope with. dwi'n aml yn teimlo bod wedi rhoi i mi fwy na fedrau gopio fel fa. Mae'n ormod i mi. Dwi'n mynd gwybod sut i ddelio fo'r peth. Pan mae'n dod at yr hyn mae Dyw am i ni gyflawn ni, mae o'n gyson yn rhoi mwy i ni na fedrwn ni i gyflawn ni yn yn nerth yn hunain. Dyna oedd y perig i Paul. Y perig i Paul oedd fod o'n mynd yn hyn ar hyderus i feddwl, reit, mi fedrai wneud hyn, dwi wedi sefydlu eglwysus, y gallai wneud eto, dwi wedi wynebu gylynion, gallai wneud eto, achos dwi yn apostol a dwi wedi gwneud y cyfan o'r blaen. Ond oedd o'n teimlo i wendid, a teimlo i wendid yn fawr. Ar ddechrau'r ail ythyr mat y Corinthiad, mae'n dweud bod nhw wedi anobeithio hyd yn oed am gael byw. Pan ydych chi'n meddwl am fynd i'r gwaith y fory, felly rhai yno chi, a ffeindio ffordd o fod yn dystiolaeth i'ch cydweithwyr. Mae'n gallu bod yn intimidating yn dydy. Fel gweinidog, fe garo ni pe byddwn ni'n fwy o extrovert. Fe garo ni pe byddwn ni efo'r gallu i gychwyn sgwrs yn hawdd ac yna i throi at yr efengyl. Dych chi'n clywed am bobl eraill, maen nhw'n mynd ar y tren a maen nhw'n dechrau sgwrsio fo rywun drws nesa atyn nhw ac erbyn cyrraedd ble bynnag maen nhw'n mynd, ond mae'r person tuag atyn nhw wedi derbyn Beibl ac wedi cael cyfeiriad rhyw eglwys ac yn y blaen neu falle hyd yn oed wedi dod i gredu. Dwi wedi oed i cael y profiad yna. Dwi'n mynd i eistedd ar y tre, mae rhywun eistedd nesaf atai, a dwi'n mynd gwybod lle i ddechrau sgwrs efo nhw. So, ni'n licio, sy'n ni wahanol. Se gen ni rhyw ddonia sydd ddim gynnau. Ond dyma lle mae Paul yn help yn ydych chi'n gweld. Ynglyn â hyn, meddwl fo, deisyfais ar yr argwyd, dair gwaith ar iddo i symud oddi wrthyf, ond dywedodd wrthyf, digon i ti fy ngras i. Wyt ti'n wan? Wyt. Wyt ti'n anigonol? Wyt. Ydy meddwl sut wyt ti'n mynd i gyhoedd yr efengyl yn y dre nesaf yma ti'n mynd iddi pan ti'n ymwybodol bod yr awdurdodau yn gallu dy roi ti'n y carchar a dy chwipio di a gwneud pob math o bethau. Ti'n meddwl fedri di ddim i wynebu efo y dynert y hynna'n fedri di ddim. Sut wyt ti'n mynd i wneud o felly? Rhaid ti bwyso ar fy ngras i. Yr unig ffordd i ti fod yn cyflawn i dy gweinidogaeth a dwy'n tystiolaeth effeithiol ydy pwyso arna i. Dwi'n dynabod ti'n well na ti dy hunan. Rhaid i ti sylweddoli. Er mae cenad Satan ydy'r ddraenen, er bod hi'n brifo, er bod hi'n boen go iawn a mae Satan sydd y tu ôl iddi, eto, be mae hyn yn neud ydy rhoi cyfle i fi gamu mewn, meddy Dyw. Ac i ti fynd allan o'r ffordd. Ac i fi weithredu. Gadwch chi mi roi o fel hyn. Wrth i mi ddod i bregethu. Mae Dyw yn gwybod yn union pa fath o berson ydw i. Felly mae Iesu fel petai'n deud wrthai. Dafydd cofia. Mae fi yw bara'r bywyd. Nid y feddyliau bach di dy hunan o ti wedi i ffurfio yn ystod i gartre sy'n mynd i newid calonau'r bobl sy'n gwrando arna ti. Nid yr ymadrodd slic, nid y tri pen taclus o ti wedi weithio allan. Wrth i ti bwyso arna i, wrth i ti fwydo ar Grist. Ie, ti wedi bod yn gwneud yn ystod i cyn dod. A ti wedi bod yn gweddio ac yn ceisio cymorth, ond wrth i ti bwyso ar yr ysbryd glân. A chydnabod dy wendid dy hunan. Mi wyt ti'n gallu mynd o'r golwg. A mae Crist yn dod i'r amlwg. A mae Crist yn newid calonau. A mae Crist yn rhoi gras i'r rhai sydd yn gwrando arna ti fel byddwn yn gallu mynd allan o'r capel a byddwn yn mynd yn barod i wynebu wythnos arall. Yn union fel wyt ti'n gorfod pwyso arna i mi fydda nhw'n mynd yn gwybod bod rhaid iddyn nhw bwyso arna i. Yw weithiau meddwl am eiriau Mair a Martha. Mae pan oedd Lazarus wedi marw a dyma'r arglwydd yn troi fyny, oedd o'n eisoes yn y bedd, bedwar diwrnod, a bedd yn o ddeud wrth Iesu. Pe buasai ti yma, sir, ni e buasai fy mrawd wedi marw. Pan da ni allan fanne, da ni mewn gorau dweud pe buasai ti yma. Mae o yma. Mae o yfo ni. Mae o wedi rhoi ysbryd glân yn o'm ni. Rwy'n sydd yn credu yno fi. Ac yn cadw fy ngeiriau, mae fi a ddeiaf ato ef ac awnaf yn rhigfa yn ddo ef. Felly wrth i ni fentro mewn ffydd i wahanol sefyllfaidd, mae Crist yn mynd o'n blaen ni a mae'n dod yno efo ni. A pan da ni ddim yn ymddiried yn ymddoeth i neb yn hynna'n, ond yn barod i weld Crist ar waith, pwy a wyr beth all ddigwydd. A falle tro nesaf fyddai ar dren mi gai sgwrs efo rhywun. Falle fory yn y gwaith bydd na rhywun yn dod ac yn gofyn rhywbeth i chi. Falle, sos nesaf, mi gewch chi gnoc ar y drws a rhywun yn deud, dwi'n dynabod ti a dwi'n gwybod bod gyna ti rhyw obaith sydd ddim gen i. Sut mae cael gafel ar y gobaith hwnnw? Dwi'n y modd efo'r llyfr yma With God All Things Are Possible, Maureen Wise. Mae Maureen yn un o'r gwragedd gostyngedig hynny, sydd wedi cael ei defnyddio i gyflawni gwaith mawr iawn iawn yn Moldova. A dyma sut mae'n dechrau y llyfr yn y rhagair fan yma. The pages that follow will quickly reveal the struggles of a failing missionary who felt as though she never quite made the grade. It contains the story of a fatally flawed sinner who was brought to the Saviour by his power and mercy alone. That I should be allowed to observe firsthand some of his most wonderful works in Romania and Moldova is evidence to me of his most amazing grace and goodness to those who deserve nothing but judgment. There is no grace like his, and no forgiveness like his. My hope is that the reader will see beyond those not very brave attempts to adapt to another culture and language, to a God who still continues to use earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Mae fi yw bara'r bywyd, meddai Iesu. Fy nerth i a berffeithir mewn gwendid. Digon i ti fy ngras i. Ac oedd y gras oedd yn ddigonol i Paul, yn ddigonol i chi a fi. Wrth ni adael yr adeilad yma heno a wynebu bywyd efo'n gilydd yr wythnos nesaf.